Що з економікою?
За підтримки Приватбанку.
Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
Я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Олександр Персовський, голова правління «Укрзалізниці». Олександре, вітаю.
Всіх вітаю вас, наших пасажирів, глядачів, всіх вітаю.
Олександре, ми з вами домовлялися, ну, не збрешу, коли скажу, близько року. Скажіть, будь ласка, що головного за цей рік для «Укрзалізниці» відбулося?
Ключова залізниця продовжує рух. В той момент, коли на нас шалені атаки практично щодня, понад 120 локомотивів вражено, сотні вагонів, в нас постійні руйнування інфраструктури. Саме по собі продовження руху – це є великою-великою заслугою наших залізничників, тих людей, які працюють щодня в полі. І тому тут ми іноді це приймаємо як даність, але я от з нещодавних пір, коли мене іноді там посли іноземні чи навіть наші люди кажуть, а що, як по вас, певно, не б'ють, чому не б'ють по залізниці? Я зрозумів, що люди навіть не відчувають того тиску, який залізничники на своїх плечах виносять, тому не можна це не поставити на перше місце, те, що рух відбувається. Друге, ближче до економіки, ви в нас люди економічно орієнтовані, є певні тектонічні, я б сказав, зміни в економіці залізниці. Перше і найважливіше, наше Міністерство розвитку і Мінфін, вони запровадили досить революційний процес фінансування пасажирських перевезень далекого слідування. Це те, про що там роками, якщо не десятки років йшлося, але ніколи це не запрацьовувало. Ну, іноді треба дійти до такого кризового стану, іноді війна дає поштовх для того, щоб розв'язати проблеми, які накопичувалися справді роками. І от ми, по суті, відійшли в далекому слідуванні від традиційного крос-субсидіювання, коли вантажі сплачували за пасажирів. Відтепер у нас пасажирські перевезення далекого слідування збалансованими. Тобто держава встановила тарифи на пасажирські перевезення. Вони, нагадаю, з 2021 року не змінювалися. Ми їх виконуємо по моделі державного замовлення, а різницю, відповідно, компенсує той, хто встановив, тобто держава. Якщо будуть переглянуті тарифи, ця різниця стає меншою, затверджуються напрямки, затверджується поїздокілометрова робота. Тому це, можливо, для людей непомітно, але саме це дає сьогодні можливість зберігати рух пасажирським поїздам, в тому числі на прифронтовій території від Херсону до Сумщини. От без, звичайно, цього базового фінансування, навіть на героїзмі залізничників ми б не доїхали. І третій момент, який би я, певно, поставив в такому переліку пріоритетів, це така тема цих тижнів гаряче, це нарешті ми підходимо до розв'язання проблематики вантажних тарифів, бо з 22-го року вони не переглядалися, і станом на сьогодні вже вантажні перевезення не те, що крос-субсидіюють пасажирські перевезення, а стали збитковими, тому що, ну, сама тільки електроенергія нам там з 22-го, з 23-го року принесла 15 мільярдів гривень. Ну, немає жодної інституції, яка може витримати такий просто абсорбувати, переварити таке збільшення витрат, а ми це, ну, таке певне економічне диво «Укрзалізниця» це витримала, але це ціною дуже низьких зарплат залізничників, ціною того, що вони працюють сьогодні на, по суті, з великими перепрацюваннями, ті ж самі машиністи, ціною того, що недофінансовані капвидатки, тому однозначно вже перезріло питання індексації тарифів, і на сьогодні зареєстрований відповідний проєкт наказу Міністерством розвитку. Дуже сподіваємося, що найближчі тижні все це формалізується, і принаймні воно не є достатнім, але це важливий крок, і індексація відбудеться, хоч з дуже великим таким запізненням. І це дасть можливість нам знов-таки продовжувати рух і хоча б мінімально ремонтувати втрачене.
Це чудовий такий огляд найголовнішого, і ми зараз в деталях будемо говорити про це все. Якщо у вас мало часу, ви почули найголовніше. Пропоную почати з фінансових основ. Чому ми маємо говорити про перегляд та тарифів на вантажні перевезення, на пасажирські? Яким зараз є фінансовий стан «Укрзалізниці»? Бо ми знаємо, що в першому кварталі 26-го року чистий збиток «Укрзалізниці» склав близько 7,9 мільярдів гривень. І це більше, ніж за весь 25-й рік, коли було 7,6 мільярдів гривень. Які причини цього?
Залізниця – це три напрямки бізнесу основних. Це вантажні перевезення, пасажирські далекого слідування, пасажирські приміські. От такі конгломерат, якщо можна, трьох бізнесів. Я трошки відійду в історію, а потім чітко дам відповідь на ваше питання. Історично це було все перемішано в одному котлі. Залізниця мала доходи від вантажних, причому не стільки внутрішніх навіть, скільки ще транзит. Ми понад мільярд доларів еквівалент заробляли на російському, білоруському транзиті. Тому коли от згадують такі люди, от там за часів Кирпич, чи ще за часів когось було добре, ну, звичайно, було добре, тому що російське вугілля, метал, що завгодно, воно просто проходило Україною. І ми за це транзитне, він є вищим тарифом, просто отримували практично, ну, виконуючи лише обмежену роботу. Ці часи завершилися, і не думаю, що хтось хоче їх повторення. Ну, це трошки така, пам'ятаєте, аналогія, можливо, з газом. Да? Ми ж дуже довго на цій газовій голці сиділи, ніби відчували себе добре, але знаємо тепер дуже добре, чого це вартувало. По суті, дещо схожа ситуація тут. Ну і, звичайно, були вантажі нашого Донбасу, які втрачені. Один Маріуполь тільки генерував дуже багато вантажів. Шахти, Покровськ, куди ми там до останнього їхали. Все це втрачено, і, по суті, вантажні перевезення, які раніше в цьому загальному котлі все це перекривали, вони вже не здатні це робити. Відповідно, обнажилася критична ситуація того, що пасажирські перевезення далекого слідування і пасажирські перевезення приміські мають бути збалансованими. І тут в світі нічого іншого не придумали, окрім того, щоб відбувалося державне замовлення на ці перевезення, щоб вони були доступними для людей. Тобто, ну, в тебе є два моменти збалансувати. Або ти підіймаєш дуже суттєво тариф для людей, але він тоді залізничні перевезення не дешевим задоволенням, він підіймається на такий рівень, що він просто перестає бути доступними для пасажирів. Звичайно, це не варіант під час особливо воєнного стану, але ніде в Європі навіть такого немає. А ми знаємо, що сьогодні це дуже важлива соціальна функція. Наші родини, скажімо, з Закарпаття, з Львівщини можуть їхати до Запоріжжя, щоб там діти могли обійняти батька-захисника, чи їдуть дитячі групи зараз тисячами просто цього літа з прифронтових територій хоч трошки припочити. Тому, звичайно, це має лишатися доступним. Відповідно, держава має цю різницю між собівартістю і витратами перекривати. Відповідно, збиток, він пов'язаний з тим, що вантажні перевезення зайшли в мінус. Чому? Бо обсяги впали практично в два рази з періодом до старту повномасштабки, а тарифи з 22-го року не переглядалися. Тобто всі ціни, ну, можна, я думаю, кожен з нас платить за світло, за тепло. Всі знають, наскільки там, не знаю, нова пошта. Подивіться, от можна говорити, Укрзалізниця, якась не така компанія державна, подивіться, скільки разів за цей період та ж сама нова пошта підвищувала тарифи. Там сумарно мінімум в два рази це виходить. Тому що зросла паливо, вони відіграли. Зросла електроенергія, відіграли. Зарплати людям підняли, відіграли. Залізниця з 22-го року ані на копійку не підвищувалися вантажні тарифи, при тому, що всі фактори наших витрат, вони не просто зростали, вони галопували. Конкретний приклад, у нас другий після фонду оплати праці напрямок витрат – це електроенергія. Всі пам'ятаємо перший квартал цього року, що сталося перше – підняли, точніше, прайс-капи практично там 2-3 рази на електроенергію, вона скакнула. І друге, що було окреме рішення уряду, зобов'язати кілька основних національних компаній, Укрзалізницю, Нафтогаз, Укрпром, здається, імпортувати електроенергію, тому що тоді не вибирали імпорт, тому що він коштував дорожче. Ми, звичайно, підставили плече, тоді було питання взагалі забезпечення держави електрикою, але це коштує нам цього року понад 6 мільярдів гривень зростання тільки цін на електроенергію. У нас загальна витрата на електроенергію понад 20 мільярдів гривень цього року. Це причини збитку, який компанія сформувала. Тепер що робити? Звичайно, вантажні перевезення треба. Це комерційний бізнес, його, ну, навряд чи держава буде дотувати. Їх треба вирівнювати. Пасажирське далекого слідування, вже сказав, що вони, ця модель запрацювала. Пасажирські приміські там трошки складніше, тому що є така, має бути залученість органів місцевого самоврядування. Тут не тільки державний бюджет, тут треба вже і на місцевому рівні софінансувати. Для цього зараз бракує детальної нормативки, але є в планах і розробляється на сьогодні. Це є бачення і уряду, і нашого міністерства, профільного міністерства фінансів, закон про ПІСО, так званий, він навіть включений в Ukraine Facility план. І він передбачатиме в тому числі нормативку, як місцеві бюджети зможуть фінансувати з певною підтримкою державного бюджету ці приміські перевезення. Тому наша задача зараз оці три сегменти один за одним збалансувати, тому що сам по собі паперовий збиток з ним можна жити, але коли в нас вже кошти лишаються їх обмаль на рахунку, то це, по суті, є великою загрозою для сталості залізничних перевезень.
Зараз «Укрзалізниця» – це велика компанія, яка володіє і керує і інфраструктурою, і перевезеннями. До повномасштабної війни говорили про так званий анбандлінг, коли розділення «Укрзалізниці» на окремі компанії, яка одна буде керувати пасажирськими перевезеннями, друга – вантажними і хтось – коліями. Чи є в осяжній перспективі таке розділення «Укрзалізниці», чи воно потрібне на часі, чи змінює тут щось прийнятий євроінтеграційний закон про безпеку на залізничному транспорті?
Перше, всередині компанія вже практично завершила цю, називаємо це, реструктуризація і виокремлення трьох вертикалей. Тому що воно ж не розділення заради розділення. Розділення заради чого? Заради того, щоб було чітко видно по цих сегментах витрати і можна їх було атрибувати. Доповідаю, що вже повна є окрема алокація. В нас виведені, скажімо, всі пасажирські перевезення. Ними оперує наш перевізник, пасажирська компанія. В неї на балансі всі вагони, в неї відповідальність за якість сервісу, за оновлення вагонів, ремонти тощо. І всі витрати алокуються. І не лише внутрішнім аудитом, вони затверджуються. В нас є зовнішній аудит, це компанія Великої Четвірки. І понад це, коли запрацював механізм PSO, в тому ж рішенні уряду доручення дане було державній аудитслужбі зайти і верифікувати всі витрати, як прямі, так і непрямі. Це, певно, один з унікальних випадків, коли ми були раді привітати державних аудиторів. Чому? Тому що ми почали отримувати ці кошти від держави, і для мене, для всієї команди абсолютно принципово бути впевненим, що жодна зайва копійка державі не буде надлишок виставлена. Це має дуже такі негативні правові наслідки. Тому ми насправді зраділи, що аудит зайшов, і зараз він на фінальній стадії. Певно, вже можу сказати, що він там практично підтверджує там певні є нюанси по конкретних статтях. Ми їх відповідно відкоригуємо, але основну логіку алокації між бізнесами він підтверджує. Це раз. Тому всередині компанії це розділення є, і ми зараз на фінальній стадії створення всередині нас оператора інфраструктури УЗ-Інфра. Вже відповідне рішення прийнято наглядовою радою. Це оці 6 регіональних залізниць, всім там муляють їх назви, Південно-Західна, Південна, вони всі об'єднаються в єдиного оператора інфраструктури. Вся решта вже пасажирська компанія, приміська компанія, локомотивна компанія, ці вертикалі, вони вже побудовані з окремим внутрішнім балансом. Тепер, щодо подальших кроків, зрозуміло, що ми взяли дуже такий чіткий курс на Європейський Союз. Там є певні норми щодо анбандлінгу, хоча це не означає, що компанії взагалі розходяться в різні сторони. Там в тому ж Deutsche Bahn, це все рівно єдиний холдинг, просто виділені вертикалі. І є можливість доступу іншим перевізникам до інфраструктури. В такий спосіб це регулюється. Звичайно, ми там від Європи вже не відвернемо і будемо в той бік рухатись. Хоча дуже часто, ми тільки ж повернулися з Гданську, європейська, там була панель про сталість, про безпеку. І часто європейські оператори кажуть, як не робіть наших помилок, і десь приїжджають до нас вчитися і розуміють, що в такій кризовій ситуації, як воєнні дії, звичайно, ця єдність різних залізничних напрямків, вона є дуже, дуже важливою. Тому наше бачення, що економічно структури мають дорозділитися, і вони практично всередині це закінчили, а далі подальше розділення буде визначено там подальшим законодавством. Але операційно має бути дуже чітка узгодженість, особливо враховуючи те, що ми, певно, муситимемо завжди жити із ризиком того, що країна, вся країна, і військові, і залізничники мають бути напоготові стати на захист. А це потребує дуже чіткої злагодженості. Не можеш просто сказати, тут треба евакуйовувати пасажирів. А як би це відбувалося в Європі? В нас вже викуплена нитка, тут їде приватний перевізник, везе паливо, тому що більше платить, а тобі треба мільйони людей евакуювати. Воно б, звичайно, створило хаос, тому ця єдина операційна координація лишиться. Щодо закону, про який ви сказали останній, він створює певні підвалини, він ще жодним чином не створює нормативну базу для відкриття ринку і для розділення компанії, щоб там ніхто не кричав, що тут залізницю виносять по частинах. Але він створює дуже важливу таку базу, тому що перед всіма цими кроками має бути підготовлення там регулятор, який буде визначати безпекові питання, як будуть допускатися машиністи до колії. По суті, оцей закон цієї бази створив, і далі будуть певні кроки по створенню подальшої нормативної бази.
Ви вже згадали про конференцію з відновлення України в Гданську. На ній Марк Магалецький, заступник директора ЄБРР в Україні, на панелі, де ви теж були, сказав, що бізнес-модель, за якою «Укрзалізниця» працювала десятиліттями, вже вичерпала себе. Що він мав на увазі? Чи це суто про тарифи, про що ми вже говорили, чи це щось інше? І якою має бути бізнес-модель «Укрзалізниці» натомість? І що головне, наприклад, там рентабельність, обсяг вантажів, кількість перевезених пасажирів, чи щось інше?
Ми дуже тісно працюємо з ЄБРР, і Марк вже багато років слідкує за «Укрзалізницею», тому він справді експерт, і ми в цьому плані абсолютно в синхроні. Тобто йдеться про те, що модель, коли все намішане в одному котлі, і одне іншого крос-субсидіює, і якось ніби картинка нормальна, ніби залізниці, і з бюджету не треба давати гроші, і вона якось всі свої проблеми сама вирішує, ні до кого ні про що не звертається, вона, на жаль чи на щастя, закінчилася. Ну, так випало, що це от на мою долю, як голови управління, цей криголомний момент прийшовся, але ну ти ж не обираєш, часи складні. Але вона вичерпала в тому сенсі, що вантажна база і вантажі вони вже не можуть просто перекривати, особливо за відсутності російського транзиту, всю решту. Відповідно, має бути фінансування окремо всіх напрямків. Це потребує серйозних інвестицій з бюджету. Про це, певно, йшлося в розумінні Марка. Ще дуже важливо, якщо вже торкнувся ЄБРР, нам, щоб рухатись вперед, треба ще розрахуватися з боргами минулого, можливо, про це є окремі питання, але для того, щоб модель була сталою, треба реструктуризувати борг, який ніхто вже не знає, на що його брали, там десь він йде своїми коренями 2012 рік, але знов-таки нам це дісталося, от на мою долю цього року виплата практично мільярда доларів еквівалента наших євробондів, тому для того, щоб модель була сталою, звичайно, і рішення по боргах має бути знайдено. Банк тут є нашим великим партнером.
Ну, ви згадали про цей борг.
Про нього ж не можна не згадати. Засинаєш, коли комусь винен мільярд, то тут складно.
А я нагадаю, якщо хтось забув або не знав, що в січні цього року «Укрзалізниця» призупинила виплати за єврооблігаціями, випущеними формально в 2019 та 2021 роках. Мова про мінімум 790 мільйонів доларів виплат цього року. Чи є можливість реструктуризації з цим підвищенням тарифів? Чи зараз це все одно не на часі? Чи можливо взагалі це реструктуризувати?
Давайте також, можливо, пару слів контексту, щоб всі розуміли, що таке борг накопичений «Укрзалізниці». Повторюся, це борг, який колись брався там, в Промінвестбанку, в таких досить сумнівних організацій. На що він брався, ну, я не буду стверджувати, що він десь був там розтринканий, але багато цих проєктів, скажімо, були пов'язані з Євро-2012, відновленням того ж самого там Донецького вокзалу чи якісь проекти. Просто, тобто, в нас, на жаль, немає економічного базису. От коли ти береш там борг, відкриваєш бізнес, там береш борг, відкрив ресторан, він тобі генерить поток, ти з цих грошей сплачуєш кредит. А в нас цей борг був взятий на щось, що сьогодні не генерує жодної економічної цінності. Ну, він десь там розмився. Ну, це так вже сталося. Але потім, щоб його рефінансувати, його кілька разів рефінансували, були випущені вже європейські облігації. Тоді це було, звичайно, правильне рішення, тому що воно його здешевило. Зараз, якщо б ми, звичайно, були винні російським банкам, нам було б простіше, тому що ми просто б забули, але ми вже винні, тому що його рефінансували свого часу, і ми вже винні, відповідно, європейським кредиторам, тобто просто так, і серед тримачів є в тому числі ЄБРР, тому ну, це наш борг, ти від нього юридично нікуди не подінешся, хоча, повторюся, на жаль, сьогодні економічного базиса для того, щоб його сплачувати, ми це пояснюємо інвесторам, немає, це просто зобов'язання, з якими компанія має розрахуватися, які вона успадкувала. Тепер, для нас це сьогодні не критично. Чому? Тому що ми на операційну діяльність не залучаємо сьогодні кредитне фінансування. Це безвідповідально просто брати ще десь борг, тому ми не плануємо там нових випусків, раз. Друге, ми працюємо з міжнародними фінансовими організаціями, які дуже добре розуміють природу наших фінансів, і вони дають нам відповідні вейвери. Тому ми, ну скажімо так, не маємо тиску, а в мене особиста задача просто відчитатися, що дивіться, я рефінансував чи реструктуризував цей борг на аби яких умовах, і бути красивим там на перших шпальтах газет. Немає такої задачі, а є задача зробити це виключно на тих умовах, які є під'ємними і прийнятними для «Укрзалізниці» і з точки зору терміну, і з точки зору загального боргового навантаження. Тому це така диспозиція. Тепер ми залучили, тобто ми підготувалися, всю підготовчу роботу зробили, у нас є юридичні радники, є фінансові радники, шановні Ротшильди, які працюють із українським суверенним боргом, із найбільшими іншими компаніями, тому вся інфраструктура зроблена. Ми зробили першу пропозицію. Вона була, ну, як на мене, справедливою до «Укрзалізниці», і головне було під'ємною, тому що зараз щось пропонувати, а через два роки знову сказати, вибачте, ми це не можемо сплачувати, ну, в цьому немає жодного сенсу. Її кредитори не сприйняли. Чому? Тому що вони не розуміли поки що цієї фінансової моделі, тому що, звичайно, вона базується на тому, що компанія почне працювати стало, будуть індексуватися тарифи, буде перекрита пасажирка. І, по суті, ми зупинилися на тому, щоб подивитися, от як буде розв'язане питання передовсім з вантажними тарифами. Це там 80% наших доходів, тому вони є ключовим. Якщо буде рух, то повернутися з пропозиціями. От зараз треба дочекатися, щоб рішення набуло сили. Звичайно, воно саме по собі там повністю не є достатнім, але воно там відкриває певні можливості перемовин. Ми також розраховуємо, що нам підставлять плече наші міжнародні фінансові організації, партнери і з певним ліквідністю в цій угоді. І от що все разом це дасть змогу все ж таки цей борг реструктуризувати. Але знов-таки я не кажу, що в мене якийсь жорсткий дедлайн, тому що це буде використано проти нас. В нас є єдина умова, що ми зробимо це виключно на умовах прийнятних, доцільних і фінансово раціональних для «Укрзалізниці». Якщо вийде всі такі елементи пазлу цього складуться, будуть тарифи підвищені, міжнародні фінансові організації повірять, що це серйозний сталий настрій, дофінансують, і наші тримачі цих бондів будуть раціональними і побачать картину і погодяться, то це може статися там цього року. Якщо вони будуть нераціональними, будуть вимагати від «Укрзалізниці» тих умов, які є непід'ємними, ну, значить, буде тривати трошки довше.
Що з економікою?
Ми торкнулися вже теми тарифів на вантажні перевезення. Нагадаю, що «Укрзалізниця» вперше за 4 роки підвищує тарифи на вантажні перевезення. Робитимуть це поетапно. На першому етапі з 1 серпня на 30%. Чи буде другий етап з 1 січня, ще невідомо. Але ви казали, що «Укрзалізниця» просила підвищення на 45%. Тобто ці 30% – це вже менше, ніж 45%. Але і 45 – це було компромісне рішення, яке покрило лише частину потреб. Що таке 45% підвищення? Не менше, не більше, і скільки треба насправді?
Все це трошки маніпуляція і таким створенням штучного ажіотажу навколо цих тарифів для того, щоб постійно опонувати їхньому підняттю. Де-факто вже сьогодні є норми, які говорять про те, що індексація має відбуватися щорічно. І оці цифри, які сьогодні лунають ніби страшні, 45 чи навіть 30%.
Ну так, да, раніше ж не підвищували.
Якщо б це було, відбувалося щорічно плюс-мінус з індексом цін виробників або навіть на нижчий відсоток, це цифри, які ніхто б навіть ефіру вашого часу не займали. От 30%, якщо їх перерахувати, якщо б це відбувалося з моменту минулого підвищення, це менше 7% на рік. В нас, повторюся, будь-що в країні зростає набагато вищими темпами, а індекс цін виробників середній там був двозначна цифра, тобто ми суттєво нижче. Ми, в принципі, завжди ринку кажемо, давайте раз назавжди вийдемо на якусь модель, де ми кажемо, сідаємо, є певне розуміння, щоб які фактори, там електроенергія ціна, да, вона є об'єктивно складовою нашого тарифу. Паливо, воно є об'єктивно складовою нашого тарифу. Певна індексація зарплат, бо сьогодні одним з найгірших ситуацій, які викликаються замороження тарифи, це просто стагнація і жахлива ситуація з рівнем оплати праці залізничників. Відповідно, треба однозначно закладати розумну індексацію. При цьому треба, звичайно, закладати наші драйвери ефективності, тобто ми не просто маємо взяти інфляцію, сказати, ми все підіймаємо, суттєво менше. Так от, повторюся, що ці навіть 30% – це менше суттєво, практично в два рази, ніж індекс цін виробників за цей період. Тобто ми лише частину цієї інфляції відіграємо. Це раз. І весь цей ажіотаж і такі великі двозначні, ну, тактика наших опонентів, вона відтягувати. От ми порахували, якщо б це відбувалося планомірно, може, за весь цей час ці кошти не стягнуло. Це практично 100 мільярдів гривень. Тобто це 100 мільярдів гривень, які наші вантажові відправники отримали де-факто як на підтримку свого бізнесу. Ми, ну, я до них дуже з позитивом відношуся, ми завдяки їхній роботі працюємо, героїчні наші шахтарі спускаються в забій, ми з ними це разом робили. Буквально біля лінії фронту енергетики, металурги тощо. Ми їх дуже працю всю поважаємо, але має бути певний паритет. І оці 100 мільярдів гривень – це де-факто, ну, те, як там держава спільно з залізницею підтримали ці галузі промисловості, які в цей час мали там суттєві витрати на електроенергію, складні зими тощо. Але, ну, біда в тому, що ми їх мали так само, бо ми ж електроенергія для нас піднялася так само. Відповідно, 30% це, і навіть 45%, як ми питали, це цифра, яка є максимально компромісною, тому що більшу частину розриву в ліквідності перекриваємо ми власними коштами. В нас, ну, точніше, власними ініціативами. В нас на сьогодні діє програма на понад 10,5 мільярдів гривень власної оптимізації «Укрзалізниці». І щоб збалансувати до кінця року, ми практично ще на 10 мільярдів гривень заклали ініціатив. Деякі з них є абсолютно раціональні, розумні. Ну, наприклад, ми в рази збільшили продаж металобрухту. Продавати цього року продаємо не лише брухт, але й вагони, які стоять в стані вже близькому до списання, щоб їх самі металурги могли опрацьовувати. Це такий дуже корисний крок для економіки, тому що металургія отримує ресурси, таке інше. Це продаж непрофільних активів, це оренда ефективна. У нас сьогодні квадратний метр на вокзалі коштує дорожче, ніж в ЦУМу. Це хороший крок, але є й дуже болючі кроки. Ми, скажімо, змушені практично зрізати там під нуль нашу програму капітальних інвестицій. В цих кроках, щоб збалансуватись, у нас біля 7 мільярдів зниження капвидатків, а це ремонт колії, ремонт локомотивів, які щодня виносяться. Дуже-дуже болючі, такі неприємні кроки, але ми на них йдемо, щоб щоб та частина, яка для закриття цього розриву в ліквідності, яка припадає на вантажовідправники, вона була мінімальною, а тепер, якщо це не 45%, 30%, це ще додаткові витрати. Тому, ну, ми на межі, всі ресурси, які доступні для залізниці, ми це багато, ми презентували це і уряду, і бізнесу, ми ж завжди відкриті, ми кажемо, от це наші ініціативи, ви бачите ще якісь? Ми всі ініціативи, які бізнес озвучував, по максимуму вже заклали, навіть перезаклали суттєво. Тому ця цифра збалансована, і вона виглядає таким ривком. Це...
Ну, водночас металурги і аграрії публічно кажуть, що таке, на їхній погляд, різке зростання тарифів, хоч і відкладене, може вдарити по їхній експортній конкурентоспроможності, і в цілому не дуже хочуть платити більше. Яка частка «Укрзалізниці» в вантажних перевезеннях загалом, і чи не боїтеся ви, що потенційно може впасти ця частка, і «Укрзалізниця» не доотримає кошти через підвищення тарифів? Чи такого ризику нема?
Ми детально, по-перше, ми ж не приймаємо якісь рішення кулуарні, в нас щодо цієї індексації були там десятки раундів консультацій, вже це ж лише за моєю пам'яті триває 2 роки. Я прийшов і цим, по суті, з першого дня почав займатися. Десятки зустрічей, EBA, ACC, всі можливі майданчики, аграрні клуби, зустрічі на рівні урядовців, на рівні Офісу Президента з усіма можливими залученими сторонами. Тому ми це в діалозі, ми розуміємо всі ризики і їх чітко аналізуємо по різних товарних групах, тому що на сьогодні різні є тарифи для різних класів вантажів. Ну, давайте, щоб бути конкретними, по кожному пройдемось. Якщо говорити по металургії і вугільній галузі, це те, що в нас в так званому першому класі, це тарифи найнижчі. Вони спеціально, розуміючи складнощі цих галузей, встановлені на найнижчому рівні. Ми знаємо, що і попереднє підняття у 2022 році, воно не призвело до суттєвого падіння. Ми бачимо сьогодні, в принципі, непогану динаміку, є попит на металургійну продукцію. Там є певні обмеження екологічні, тощо, які вводить, але, ну, металургійна галузь пережила, от коли дуже так агресивно все відбили індексацію тарифів, при цьому індексація електроенергії, вона склалася, і вона в структурі собівартості не менше займає частку, і, ну, всі пережили, тому що там не було дебатів, електроенергію підняли, всі просто це сприйняли як витрати і працюють з цим. Переходу на інші види транспорту в цій галузі немає, тому ми розуміємо, це б'є по маржі, Це, ну, в конкретно металургії відсоток логістики, залізничної, витрат на залізничну логістику зросте. Але так, як ми бачимо кон'юнктуру, ми не очікуємо, перетоку там не може бути фізично, не очікуємо суттєвого спаду. Звичайно, буде непогано, якщо там держава, можливо, знайде певні точкові компенсатори для цих галузей. Я знаю, що в них є там багато інших проблем. Це, скажімо, податок на землю, це, до речі, наша проблема. Там металургійні підприємства Криворіжжя, вони сплачують там надзвичайні податки за землю. При тому, що, ну, по суті, якщо вони збанкрутіють, то втратяться суттєві робочі місця і втратяться ці самі податки. Тому, ну, я думаю, що можна певні компенсатори для них на місцевому державному рівні знаходити. Або, скажімо, по електроенергії, я знаю, що є певні ініціативи, щоб Енергоатом вдовго продавав електроенергію. Тому, ну, 4 роки, скажімо так, субсидіювали і підтримували ці галузі на десятки мільярдів Укрзалізниця. Ну, певно, є інші інструменти їх підтримати. Ми 2 руками за те, щоб їх підтримувати. Далі, якщо говорити про аграрну продукцію, це 2-й клас перевезень. Там є, звичайно, завжди баланс між авто і залізничною логістикою. Ми подивилися з кількох сторін і це проаналізували. Перше, ми бачимо, що сьогодні, враховуючи ціну, в них же ціна продукції, це експортна продукція, вона в доларі. Ну, в іноземній валюті, вона, відповідно, зросла, а відсоток логістики, він в гривні, і мало того, що не лишався, він, по суті, суттєво знижився. Тобто, по суті, все це пішло в маржу, і ми бачимо, що навіть з індексацією тарифів відсоток залізничної логістики в собівартості продукції, якщо привести до доларового еквіваленту, він менше, ніж він був там 23-22 році. Тобто, ну, по суті, йдеться про маржу. Через те, що в тебе продукція в доларі, витрати на логістику в доларі дешевшали, ну, хто отримав цю додаткову маржу. Ми зараз це, по суті, коригуємо. Плюс ми порівнювали це із витратами на автологістику всюди за межами там 300-400 кілометрів, де традиційно простіше вести автівками. Залізниця навіть з індексацією є виграші. І це практично підтверджується розрахунками самих аграріїв. У нас з аграріями досить конструктивний діалог. Ну, я не можу сказати, що вони підтримують. Жодна, ну,
ти не буде підтримувати, так.
Ну, можна провести експеримент. Піти, коли нам кажуть, ну, знайдіть якийсь компроміс. Ну, давайте спробуємо компромісу. Шановна компанія Фозі Груп може в своїх супермаркетах провести експеримент і знайти компроміс по ціні там хліба. Да, і спробувати сказати, скільки люди хочуть його купувати. Ну, так не буває. Да? Тобто тариф це завжди така гра з нульовою сумою. Але щоб закінчити, тобто по аграріях ми проаналізували і з точки зору частини залізничної логістики в собівартості продукції, і з точки зору порівняння з автівками, суттєвого відтоку не передбачаємо, особливо, що паливо підросло, особливо, що є брак водіїв. Тут є важлива дуже умова, це те, що всі будуть грати вчесно і будуть нормальні вагові норми. Ну, вони ж так в очі не скажуть, але, звичайно, можуть починати гратися тим, що перевантажувати автівки, тоді це інші цифри, але це вбиває дорогу. Але тут, ну, є зараз серйозний настрій, щоб ДСБТ працювала системно, ну, і ми віримо, що самі гравці ринку будуть законослухняними. Останній є клас вантажів, третій, там, де чорний метал, де паливо, там, звичайно, наші витрати на логістики, вони там вимірюються там десятими відсотка або більше відсотка, тобто там не суттєво, і знов-таки там вартість самої продукції в доларі суттєво зросла, тому там наші витрати на логістики, ну, вони є не критичними, як відсоток до загальної собівартості.
Що з пасажирськими перевезеннями? Давайте теж почнемо з фінансових аспектів. Чи вони збиткові для компанії, чи всі однаково збиткові, і якщо так, ймовірно так, як їх вдається фінансувати?
Пасажирські перевезення – це 2 досить відмінних сегмента. Це далеке слідування, це поїзда, як там Київ-Львів, Київ, навіть 3 сегменти, я б сказав. Це міжнародне, яке сьогодні є важливою складовою, внутрішнє, далеке і приміське. Давайте почнемо з міжнародного. Це сегмент, який, по суті, ми побудували за останні роки, звичайно, за умов закритого авіапростору, але, ну, залізничники, наші міжнародники, пасажирники, вони відремонтували якусь дику кількість цих вагонів РІЦ. Домовились з усіма залізницями навколо. Ми сьогодні там в 50-60 разів наростили кількість міжнародних перевезень. Це прибутковий сегмент. Там є досить вільне ціноутворення, воно двосторонніми договорами вимірюється. Ми до 5 мільярдів гривень доходу і десь до 2 мільярдів гривень прибутку маємо отримати в цьому сегменті. Тому тут, з точки зору економіки, все нормально. Там ключова задача їх нарощувати. От ми дуже хотіли, скажімо, запустити поїзд до Болгарії, якщо один популярний напрямок, але там втрутилась політика, тому що змінилися уряди в Румунії, в самій Болгарії, тому є нюанси. але наскільки можливо, ми зараз буквально на щоденний базис поставили поїзд на Кишинів. Ви знаєте, що відбувається багато всього там на Польщу, розширюється сполучення з Німеччиною, синхронізується. Тому це успішний, нормальний кейс і для пасажирів він дає, тримає Україну на зв'язку зі світом і економічно. Друге, далеке слідування, знов-таки феноменально, вперше, я можу сказати, я не думав, що я до цього доживу, але допрацювались. Дуже велика подяка Міністерству розвитку, Міністерству фінансів, всьому уряду. Вони операційно, ці перевезення зараз працюють в нулі. Ну, тобто вони працюють не в мінус, скажімо так. Там є певні нюанси, це по локації непрямих витрат, які, як казав, зараз підтверджує Держаудитслужба. Зараз це діє в порядку експериментального проєкту. Нам дуже важливо добитися, щоб це зайшло в закон, і вже і мене тут не буде, нікого не буде. Ця модель лишиться старою, вона не лишиться такою світлою плямою, вона завжди буде сталою. Що тут важливо, що капітальні видатки на пасажирські перевезення, вони також потребують ресурсу, вони не повністю покриті, а їх в бюджеті покривають ще на певну частину, тому тут ще такою задачкою допрацювати, щоб видатки капітальні, ремонти і все решта також фінансувалися, бо інакше ну, джерела іншого на цього немає. І нарешті лишаються приміські. Тут поки що рішення немає, тому що це зависло між державним бюджетом і місцевими бюджетами, але є настрій і згуртованість урядова наша прийняти цього року закон про публічне ПСО, так зване, про державне замовлення і публічні такі контракти, в тому числі на приміські. Дуже будемо просити підтримувати, лобіювати. Це дасть можливість і цей сегмент збалансувати. Тоді економічно ми будемо в нормальній ситуації.
От коли люди платять за свій квиток, наприклад, на далеке сполучення, який відсоток собівартості своєї поїздки вони насправді покривають?
Залежить від напрямку, в середньому десь 25-30% сьогодні в далекому слідуванні, а в приміському, враховуючи те, що у нас 50-60% перевезень це пільгові, це пенсіонери, які сплачують нуль, то там відсоток десь 6-7% в кращому випадку. От такі цифри. Але знов-таки, головне, працює модель, і далі держава може вирішувати. От, скажімо, що відбулося ще, забув сказати, в далекому слідуванні дуже важливо, нам лібералізували преміум-сегмент, тому що ну, ми всі розуміємо потребу підтримувати там плацкарт, купе, соціальні напрямки, але преміум сегмент СВ, зокрема, ми вивели з регулювання, і там дозволено тепер, ну, воно в регулюванні, але досить широкі рамки динамічного ціноутворення. І сьогодні ви бачите, ми тобто в цьому сегменті практично виходимо на беззбитковість, завдяки тому, і це не таке просто в лоб підняття ціни, це більш розумна тарифна політика, коли в п'ятницю вечір на популярний напрямок, популярний поїзд, ну, сьогодні може бути там висока досить ціна, але люди, які готові там платити, для них важливо, щоб був квиток, це доступність, вони поїдуть. А зворотньо, наприклад, він їде напівпустим, то ми можемо опустити, і навпаки, СВ, яке було би порожнім, тепер воно буде коштувати дешевше, і люди, хтось з купе пересяде в СВ, а це місто вивільниться, тобто ми більше пасажирів зможемо перевезти. Тому, відповідаючи на ваше питання, середні відсотки такі, але окрім всього іншого, ще вдалося преміум-сегмент вивести в таке динамічне ціноутворення, завдяки цьому він працює також без збитку, а людям є більше можливостей їхати. Це взагалі дуже така економічно виправдана і ключова, і всі транспортні компанії світу цю модель використовують динамічного ціноутворення, тому я дуже пишаюсь. Це, може, так небагато людей помітили, тому що воно тільки застосовується для преміум-сегменту, сподіваюся, буде розширюватися, але ну, за цим в транспорті майбутнє, це дозволяє завжди балансувати попит пропозицію краще.
А що у нас з локомотивами? Вони потрібні, звісно, як для пасажирських, так і для вантажних перевезень. Ви вже згадували, що цього року більше 100 вибито російськими ударами, але вибиває їх також і старий вік. Чи не залишимось ми взагалі без залізниці такими темпами?
Ви питали на початку програми про такі найзнаменніші події. Бачите, все ж таки залізниця, попри війну, не стоїть на місці. Я навіть за виром подій упустив ще одну дуже важливу угоду. Вона є найбільшою інвестицією в рухомий склад. Це угода, яку ми підписали із в присутності президентів у Парижі із виробником Alstom на 55 електровозів двосистемних нових. Ну, 55 нових електровозів, які практично не потребують постійного обслуговування, є двосистемні, вони де-факто замінюють там під 70 традиційних машин, в яких є набагато нижчим коефіцієнт технічної готовності. Тому це, звичайно, не панацея, але це дуже важлива програма, яка, знов-таки, вперше таке масштабне оновлення локомотивного парку відбувається. Остання закупівля, вона була на тепловози, пам'ятаєте, можливо, американські трозуби. От в електровозному парку, який є основою нашого руху, це вперше. Тому це з позитиву. З негативу, звичайно, це ворожі дії, які які весь час вбивають наші локомотиви. Тут не буду багато говорити, тому що не хочеться видавати секретів. Ми, звичайно, робимо все, щоб захиститись. Ризики зростають. Ворог, по суті, війну на залізницю оголосив. І, зокрема, літає шахедами з керуванням, з камерами. От, відомо, всі чули заклик президента до білоруської сторони прибрати ретранслятори. От в цій, на цьому маршруті залізниця, зокрема, є під найбільшим ударом, тому що, по суті, дрони залітають з території Росії, але тут можуть маневрувати і обирати саме локомотиви плюс технології машинного зору. Навіть там, де глушимо ребом, вони атакують наші локомотиви. Ми багато робимо спільно з Міністерством оборони, з усіма силами оборони, повітряними командуваннями, відповідними регіональними для захисту. Про це в деталі не буду, але, звичайно, задача мінімізувати вибиття. Робимо багато для ремонтів, підняття БУшних, підняття тих, які стояли там роками під забором. Оця закупівля нова, і тому задача втриматись. Це є ризик, ворог це розуміє, але робимо все, щоб ані наші пасажири, ані вантажовідправники не відчували дефіциту тяги. Це один з ключових задач, над якою працюємо.
Що зі станом колій в Україні? Наскільки він погіршується от з початку повномасштабної війни? І також тут хочу додати питання про перспективи розвитку євроколії в Україні. Наскільки ми готові до цього? І чи повністю ми використовуємо широку колію в сусідніх країнах?
Я хочу сказати, що залізничники, от ми не підійшли так, що, знаєте, війна, і все зупинили, і просто займаємося виключно відбудовою. Ми дуже добре розуміємо, що ворог хоче в нас вкрасти цей час, і тому попри війну ми намагаємось не допускати протермінування, щоб ми не заходили в так званий технологічний борг. І у нас минулий рік був одним з проривних з точки зору ремонтів, капітальних ремонтів колії. Я думаю, всі побачили це на прикладі доріг. Якщо довго не займатися, відкладати, то воно нас дежене. Якщо в випадку дороги, сповільнення, треба об'їхати яму, в випадку залізниці це може легко обернутися катастрофою, тому що ми розуміємо там на швидкостях, що відбувається з рухомим складом. Тому ми не полишали ремонтів. І чому, знов-таки, обмеження капітальних видатків, це хронічне недофінансування, воно може дуже-дуже вдовго вдарити. Я вам приведу приклад Німеччини. Всі знають, зараз просто Deutsche Bahn став притчею в Азиці, їх всі критикують за вчасність. В них без війни, без нічого, вчасність курсування поїздів впала там нижче за 70%. Вони 70% ставлять як KPI, знесли все керівництво Deutsche Bahn. Зараз по 20 мільярдів євро вкладають в інфраструктуру, але їм реалістично прийшла нова керівниця Deutsche Bahn, каже, все рівно це там десяток років потрібно, щоб виправити. Тому що багато років недофінансовували інфраструктуру, і це такий процес, де ти потім не можеш зупинити мережу, навіть якщо в тебе є всі кошти, і зробити одночасно всю ремонт. Тому ми намагаємося не втрачати темпу, підтримувати швидкості, вимінювати дерев'яне на бетонні шпали, практично повністю закінчили цю роботу на тій ділянці, яка раніше не використовувалася, зараз стала однією з найпопулярніших, це Закарпаття, в сторону Рахова, там, де Яремче, Буковель, там раніше були просто страшно було їхати, а сьогодні там капітальним ремонтом багато чого зроблено. Звичайно, ми весь час відволікаємо тих же людей, ті ж команди на реконструкцію того, що руйнує ворог, але програму капремонтів виконуємо, дуже важливим є фінансування. Залізничники готові, навіть в таку спеку, як зараз є, там є технологічні певні обмеження, які ремонти можна робити, які ні, але всі працюють, головне є ритмічне фінансування. Хочу ще зазначити, що на старті повномасштабки ми ж опинилися в ситуації, коли в Україні не було рейки, а ремонти, тому що їх всі виготовляв Маріуполь, і відповідно далі стало питання, що ж тепер робити. Станом на сьогодні диверсифіковано повністю постачання, у нас є рейка з Японії, з Китаю, з Австрії, з Франції, і, в принципі, ми забезпечені рейкою там до наступного року. Досить багато зайшло грантових поставок. Дуже вдячні уряду Японії. В нас є японська рейка. Сьогодні український пасажир, коли їде українською колією, по суті, проїжджає весь світ по рейці. Це також дуже важливо, тому що це не питання тільки виконання робіт, це безперервне постачання.
І також, щоб закруглити наш подкаст, ми говорили про закордонні перевезення, і ми записуємо сьогодні в такий пік спека, жарко на Укрзалізниці, та й на інших залізницях теж жарко. І тут помітно, що в спеку потяги Укрзалізниці, і, може, без кондиціонерів часто, але їздять, а, наприклад, в країнах-сусідах великі проблеми з інфраструктурою. Два питання. Перше, чому не вдається розширити закордонні перевезення там, де це давно планували? Ви згадували про Болгарію, сказали, що це політичні причини. А, наприклад, додаткові поїзди до Варшави, які дуже давно обговорюють, щоб пускати українські широкі поїзди на Варшавську колію. Чи там теж політичні причини? Бо, здається, українці були б раді більше користуватися Укрзалізницею за кордоном. І от що дозволяє нам їздити, нашої залізниці, їздити, навіть таку спеку при всіх проблемах? В чому сила Укрзалізниці, чого не вистачає іншим?
Ти спершу почну. На жаль, варшавський прямий поїзд збільшення – це так і є. Це політичні причини, тому що технічно ми довели, ми переконали, ми проїхали нашими ширшими вагонами до самої Варшави. Це потребує там певного маневрування маршрутами. Ну, за моєю оцінкою, я це в очі казав нашим польським колегам, вони могли б це зробити, вони могли б дочутися, що це родини, це соціальне значення. Ми ж не просимо цього виключення назавжди, просимо це на час воєнних дій, але ну, вони там під різними причинами відмовились. Хоча паралельно з угорцями, навіть здавалося б, ніби були нашими там опонентами політично, їхній уряд, але на рівні залізниць вдалося переконати. В Будапешт слідує поїзд 9-10, дуже популярний, з широкими вагонами, тобто наші вагони доїжджають до Будапешта так само європейською колією. Тобто тут, ну, хоча вони апелювали до змін в своїй інфраструктурі, але ми проїхали, протестували, там на деяких станціях, біля деяких платформ потрібно було сповільнювати швидкість, але це можна було б технологічно зробити. Тому ми максимум додали, там у нас три поїзди йдуть стикуванням з Хелмом, максимально синхронізовані розклади, ну от через там зараз термінал в Хелмі побудували новий, тому в принципі от через таку пересадкову програму працюємо з Польщею. Щодо того, що дозволяє Укрзалізниці і в спеку, і в лютий холод, і коли немає електрики, і коли б'ють їхати, я завжди на перше місце ставлю самих залізничників. І це абсолютно чисто правда. Це люди, перед якими можна тільки схилити голову за їх трудовий подвиг, враховуючи те, що сьогодні і мені соромно їм дивитися іноді в очі, враховуючи рівень заробітної плати, який вони сьогодні мають, він на десь 30% нижчий за середнього. Ну, і причинами про неї говорили, ці тарифи, недофінансування. Ми дуже віримо, що індексація тарифів дозволить нам хоч трошки підтягнути рівень мотивації для залізничників. Це для мене, певно, перший причина і пріоритет, чому ми готові там битися за це дуже серйозно, тому що всі наші клієнти, вантажовідправники, вони весь цей час непогано індексували свої заробітні плати. Так от, це люди, які і в спеку, і в холод, вони працюють там, де є абсолютно впевненість, що ворог слідкує і полює за локомотивами, машиністи сідають в поїзди. Це люди, які сьогодні залучені в таку комплексну систему забезпечення безпеки, ми їх часто відзначаємо. Це диспетчери, які буквально і наші моніторингові команди, ми побудували систему, де вони бачать авіаційну загрозу, мають терміново передати сигнал, люди евакуюються, і таким чином буквально вчора зупинили поїзд, встигли евакуювати бригаду, був удар по локомотиву, але наші хлопці-машиністи цілі, прийшли в укриття, тому от на цих людях, які з одного боку готові ризикувати, а з іншого боку, які системно, методично працюють над тим, щоб ці ризики мінімізувати, хоча, на жаль, не буває так, що вони можуть бути зведені до нуля, тому що є ті прифронтові громади, де буквально лічені хвилини до підльоту, так от на цих людях все тримається. Решта і техніка, і інфраструктура, вона надзвичайно точно не в кращому стані, ніж в Європі, тому все тримається на людях.
Олександре, дякую, що були сьогодні з нами. Дякую за стійкість Укрзалізниці. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був Олександр Парцовський, голова правління Укрзалізниці. Мене звати Ангеліна Заводецька, мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку, їздіть на Укрзалізниці.
Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки «Приватбанку» та у партнерстві з громадським радіо.